Qozog'iston yanvar oyida Suriya bo'yicha tinchlik muzokaralariga mezbonlik qildi. Bir tomondan bu voqea davlatning nufuzini oshirdi. Ikkinchi tomondan esa terrorizm masalasi mahalliy muammo ekaniga ham e'tibor qaratdi. Tafsilotlar bilan men Navbahori Mamova. Muzokaralarda jangarilar qatnashmadi. Terrorist deb qaralgan guruhlar davraga taklif qilinmadi. Qozog'iston rasmiylari deydiki, jangarilar bilan muloqot qilinmaydi. Qozog'istondan yuzlab yoshlar Suriya va Iroqdagi terror to'dalari safida. 2016-yilda mamlakatda yuz bergan xurujlar deydi rasmiylar. Aynan Suriyadan turib buyurilgan.
Несколько молодых выезжали, которые
Several young people went to Syria, but there are those who came back home. They go through rehabilitation.
И проходят у нас реабилитацию.
Islom qon to'kilishiga qarshi. Islom tinchlik, deydi Ostonadagi Hazrat Sulton masjidi imomi Serikboy Hoji O'roz. Suriyaga ketganlar afsuski anchagina. Ayrimlari qaytgan. Jamiyatga qayta qo'shilishidan oldin qayta tarbiyalanmoqda, deydi imom.
If peace will be established in the territories of Syria and Iraq, it will sanitize the religious situation as a whole in Kazakhstan.
Suriya va Iroqda tinchlikka erishsak, Qozog'iston ham tinchroq bo'ladi, dedi Olim Shaumiyatov, Qozog'iston davlat reabilitatsiya markazi rahbari. Bu markaz vataniga tinchlik izlab qaytgan sobiq jangarilar bilan ishlaydi. Terroristlarga qo'shilaman degan yoshlarni to'g'ri yo'lga qaytarishga urinadi.
The radical ideology that is spread via foreign international terrorist websites influences mostly young people who fall under such propaganda easily.
Наши молодые молодёжь в основном подпадает под это влияние.
Radikalizm, xalqaro terror tizimlari, saytlar, mutaassiblikni targ'ib qiluvchi materiallarga qiziqqan yoshlar ko'p, deydi Shaumiyatov. Pokistonga borib, Al-Qoidaga qo'shilaman deb buning uddasidan chiqa olmagan yigit Amerika ovozi bilan gaplashar ekan, o'zini Jon Serik deb tanishtiradi. Asl ismi boshqacha.
As they are my friends, I worry about them. I like them. Actually, they are good people. If they find the right way in their lives, they will do many good things. I try not to destroy our relations as I can.
Og'aynilarim safiga bormoqchi edim, dedi u. Do'stlarim taqdiriga befarq emasman, xavotir olaman. Ular yomon odamlar emas. Imkon bo'lganida faqat yaxshi ishlar qilgan bo'lar edi. Men ulardan yuz o'gira olmayman, dedi Jon Serik. Hazrat Sulton masjidi Hikmat telekanali ochib, ekstremizmga qarshi tashviqot olib boradi. Islomni terroristlardan o'rganmang, dedi.
Наша цель
our aim is to de-radicalize our community.
De-radicalizировать
наше общество,
мы должны проводить
some activities in this direction.
Неустанно работу в этом направлении.
Maqsadimiz radikalizmni yo'q qilish, dedi Imom Serikboy Hoji O'roz. Bu degani yosh avlod ongini tozalash kerak. Buzilmaganlarini esa qora kuchlardan saqlash kerak. Namozdan keyin odatda yoshlar uchun alohida mashg'ulotlar taklif qilinadi. Islom va musulmonlik haqida nima ekan savol bo'lsa, imom va boshqa o'qimishli odamlar javob berishga harakat qiladi. Navbahori Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.